Ky lesh të injorohet nga anë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor.
Për të temë janë dërguar pyetje edhe te kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Etish Maloku. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që angazhohen në vende të shumta të punës dhe që përfitojnë jashtëletshëm nga kompenzimet. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që kanë përfituar ndonjë pagesë pa bazë ligjore. Pyetje janë dërguar edhe kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, mirë po ky fundit nuk është përgjigjur. Kërkesë për intervistë është dërguar edhe kryesuesit të KGK-s, mirë po ky fundit ka thënë se ka të pamundur të përgjigjet për shkak të angazhimeve të shumta. Derisa ky ligj vazhdon të mos gjejë zbatim të plotë në praktik, monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se për mbajtjes së dy apo më shumë pozitave, zyrtarët përfitojnë kundërshtim shuma të konsiderueshme parash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tragjedia në Tetov ku vdiqën 14 persona ka ngritur dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve për koronavirus në Maqedoninë e Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se të gjitha 19 spitalet janë ndërtuar nga kompanitë specializuare dhe të paisura me të gjitha certifikatet e nevojshme, por se fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet se ku ka pasur lëshime. Dyshimet e para u hodhën nga drejtues të opozitës si për cilësinë ashtu edhe për trajtimin se çështën jo adekuat të pacientëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadri.
Zjarri që shpërtheu të mërkurën më 8 shtator në spitalin COVID në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, kanë ngritur dyshimet mbi cilësinë dhe sigurinë e këtyre spitaleve që janë ndërtuar si nevojë për trajtimin e të sëmurave me koronavirus veçmas nga të sëmurët e tjerë, por edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve në klinikat infektive. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare anti-COVID, dy prej të cilave janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Në sistemin elektronik për furnizime publike nuk figuron asnjë marrëveshje apo tender të shpallur për ndërtimin dhe kushtet që kërkoheshin për ngritjen e tyre. Të gjitha spitalet janë ndërtuar nga firma Brako në pronësi të ish zëvendës së kryeministrit të Koço Anjushev. Dyshimet për abuzime financiare dhe cilësinë e dobët të ndërtimit dolën fillimisht nga një zyrtar i opozitës maqedonase Vladimir Gjorçev. Spitali modular në Tetov u ndërtua me nxitim për interesa biznesi, i trishtuar ka rënë sistemi, dorëheqje dhe përgjegjësi, kishte shkruar Gjorçev në rrjetin social Facebook, duke e shoqëruar pretendimin e tij edhe me një reagim qysh në muajin prill të një drejtuesi të spitalit të Tetovës Artan Etemi, se janë përcaktuar gabimi gjatë ndërtimit nga firma ndërtuese, nga e cila ishte kërkuar që ti mënjanoj këto gabime, por pasaktësuar se cilat ishin ato. Lidhur me zërat në opinion, lidhur me lëshimet në ndërtimin e spitaleve modulare, ka reaguar kompania Brako. Në interes të informimit objektiv të publikut, ne duam të theksojmë se pjesa e punimeve që ishin përgjithësia jonë gjatë ndërtimit, u realizuan në përputhje me të gjitha standardet për sigurinë dhe cilësinë, thuhet në komunikatën e kompanisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe gjithashtu ka hedhur poshtë pretendimin, por sipas tij fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet që po zhvillohen lidhur me shpërthimin. Filipçe pretendon se objekti ishte dorëzuar në mënyrë të rregullt.
Istragata treba da utvrdi dali i na koji način po predavanja to na objektat vo upotreba. Në Tetovskata bolnice ishte bëllë dërgjëvan i rakovat.
Hetimi duhet të përcaktoj se si kjo objekt është mirëmbajtur pas i është dërzuar autoriteteve shëndetësore në Tetov. Ministria në mënyrë transparente dhe aktive do të bashkëpunoj me organet e hetuesis dhe apeloj që këtë të bëjnë edhe institucionet tjera që janë pjesë e hetimit, pas i është në interesin ton që të dim të vërtetën për atë që ka ndodhur, ka deklaruar Filipçe, por ai dhe institucionet tjera nuk janë përgjigjur në shumë pyetje, përfshirë edhe ata nëse spitali kishte sistem të integruar për detektimin e tymit dhe shuarjen e zjarrit. Ish ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, mjek specialist dhe kryetari i komunës së Gostivarit, thot për Radio Evropa e Lirë se dyshimet ekzistojnë si për cilësinë e ndërtimit të spitaleve, ashtu edhe për menaxhimin e tyre. por ai nuk beson se hetimi do të zbuloj të vërtetën.
As që dyshohet se faji është e faktori njeri, as që diskutohet se ka dyshim edhe për elemente korruptive, as që ka dyshim aty, nuk ka dilema askush se krimi dhe korupcioni veç është standard shtetëror, a duhet të ndodhe tragedi të vdesin 14 njerëz që ti të flasim këto punë. Kush është njeriu fajtor, duhet hetimet. Edhe këtu mua merr mendja se mbas 10 ditëve do harohet edhe ky rast. Dyshoj edhe aty se ndonjëherë do dalë prokuroria apo hetuesit me rezultate prej atij hetimi.
Ka deklaruar Taravari, ai thotë se nga kontaktet që ka me qytetar por edhe personelin mjekësor, bëhet e ditur se spitalet modulare nuk trajtojnë si duhet pacientët, apo sa atyre u mungojnë kushtet për trajtim adekuat, dhe kjo ka bërë që njerëzit të bëjnë gjithçka që të kujdesen për të afërmit e tyre. Kjo sipas tij ndodh për shkak të menaxhimit jo të mirë me institucionet.
Të gjitha gabimet janë të menaxhuesit, të udhëheqësit të institucionit. E fajin duhet ta nisin ta kërkojnë prej vetvetes, s'paku them moralisht, nga dimensioni moral. Nuk flas për hetimet edhe për përgjegjësinë ligjore dhe politike. Po nga aspekti moral spaku, ajo që s'ka të bëjë as me politikën, as me ligjin.
Ka deklaruar Taravari. Milena Stefanovic, drejtore e klinikës infektive në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë, se spitalet janë të sigurta. Ajo, sikur edhe ministri shëndetësisë Venko Filipçe, thonë se nuk duhet të përhapet panik dhe mos besim dhe këtyre qendrave që kanë rëndësi të madhe për trajtimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve në këtë krizë pandemie.
Vidite, ja se virujem dhe ka se bez bednion i sitimat së tehnički prijem i situ një gradëshni dokumenti bez nikat sa zamerka.
Unë besoj sa ato janë të sigurta, të gjitha janë pranuar në mënyrë të regull dhe kanë gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Ne pran klinikës infektive në Shkup kemi një spital të tjil me 70 shtretër. Këtu kanë kaluar mira pacient që kanë shpëtuar jetët e tyre pas një pasqyre të rëndë shëndetësore që kishin pas infektimit me koronavirus, thotë drejtoria Milena Stefanovic. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të njëjtën ka kërkuar nga BE-ja dhe NATO-ja ndihmë ekspertësh për një hetim sa më të shpejtë dhe më të thellë që të mos lihet asnjë fije dyshimi apo të zbardhet gjithçka lidhur me këtë rast. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.